глава 47. Потоа ме одведе назад кон вратата на домот. И ете, вода извираше под прагот на домот, кон исток, зашто лицето на домот беше кон исток. И водата истечуваше под десната страна на домот, јужно од жртвеникот. Потоа ме изведе низ северната врата и ме помина наоколу по надворешниот пат кон надворешната врата, што гледа кон исток. И ете, водата извираше од десната страна. Човекот тргна кон исток со јаже во раката, измери 1000 лакти и ме помина преку водата, а водата ми стигнуваше до глуждовите. Таму пак измери 1000 лакти и ме помина преку водата, а водата беше до колена. И пак измери 1000 лакти и ме помина преку водата, што беше до појасот. Пак измери 1000 лакти, ама таму беше поток, што не можев да го поминам, зашто водата придојде, та требаше да се плива. Тоа беше поток, што не можеше да се помине. И ме праша, гледаш ли човечки сине? И ме одведе назад на брегот на потокот. И кога се вратив, ете на брегот имаше многу дрва на обете страни. И ми рече, оваа вода тече во источниот крај, се спушта во Арабах и тече во морето. А кога ќе се влее во морето, водите ќе му оздрават. И каде и да потече потокот, секое суштество што се движи ќе биде живо и ќе има мощне многу риби, зашто каде и да дојде оваа вода, се оздравува и оживува, каде и да протече овој поток. И рибарите ќе рибарат вдолж морето. Од Ен Гад до Ен Еглаим ќе се сушат мрежи и ќе има мощне многу секакви риби, како во големото море. А мочуриштето на она море и неговите бари не ќе оздрават, ќе бидат за сол. Вдолж потокот на обете страни ќе растат секакви овошки. Лисијата нема да им паѓаат и од нив нема да снемува плод. Секој месец ќе раѓаат нов плод, зашто водата им дотечува од светилиштето. Нивниот плод ќе биде за јадење, а лисијата за лек. Господ Бог зборува вака. Ова се границите во кои ќе ја поделите земјата во наследство меѓу 12 Израелеви племиња, на Јосифа 2 дела. Секому од вас ќе му припадне еднакво од земјата за која се заколнам дека ќе им ја дадам на вашите татковци, а вам ќе ви припадне во наследство. И така, овие се границите на земјата, на север од големото море, патем кон Етлон до влезот во Емат, Седад, Вирот, Сивраим, меѓу областа на Дамаск и областа на Емат, и Асад Атихон кон Авранската граница. И така, границите ќе се тегнат од морето до Асар Атихон, кому на север му е Дамасканското и Ематското подрачје, северната страна, источната страна, меѓу Авран и Дамаск, меѓу Галат и Израелевата земја, па до Јордан како граница кон источното море, до Тамар, источната страна. Јужната страна, кон југ од Тамара до Меривските води и до Кадис, па до потокот кон големото море. Јужната страна, кон југ, а западната страна, граница е големото море, па во близина до влезот во Емат. Тоа е западната страна. Таа земја, разделете ја меѓу себе според Израелевите племиња. Ќе ја поделите со жребка во наследство меѓу себе и меѓу придојдениците, кои што живеат сред вас и што сред вас народија деца. И нив ќе ги сметате домородци меѓу Израелевите синови, за да добијат и тие наследство со жребка меѓу Израелевите синови. На секој тој придојденик доделете му наследство во племето во кое што живее, говори Господ Бог.